Sherlock Holmes-ը մերձի մահ։ Մաս 2-րդ։ Բայց այդ խոսակցությունը շարունակելու բախտ վիճակվեց նշանակված ժամից շատ ավելի շուտ, այնպիսի պարագաներում, որոնք ինձ պակաս չցնցեցին, քան Հոլմսի թրիչքը դեպի դուռը։ Մի քանի րոպե ես կանգնեցի, նայելով անկողնում անխոս պառկած հիվանդին։ Հոլմսի դեմքը համարյա ծածկված էր վերմակով, թվում էր քնած է։ Ես ի վիճակի չէի կարդալ և սկսեցի սենյակում քայլել, նայելով պատերին կախված հայտնի հանցագործների լուսանկարները։ Այդպես աննպատակ, մի տեղից մյուսը անցնելով ես վերջապես հասա բուխարուն։ Բուխարու վրա անկանոն ընկած էին ծխամորճեր, բժշկական ասեղներ, դանակներ, ատրճանակի գնդակներ և այլն։ Իմ ուշադրությունը գրավեց սև ու սպիտակ նախշերով զարդարված փողոսկրյա շարժական կափարիչով փոքրիկ տուփը։ Շատ գեղեցիկ իր էր։ Եվ ես արդեն երկարել էի ձեռքս, որ վերցնեի, ավելի լավ նայեի, բայց… Հոլմսը ճչաց այնպիսի սուր ականջ ծակող ձայնով, որ նրան հավանորեն լսեցին փողոցի հեռավոր ծայրում։ Մարմինս փշաքաղվեց։ Մազերս ցցվեցին այդ սարսափելի ձայնից։ Շրջվելով, տեսա Հոլմսի աղավաղված դեմքը, նրա խելացնոր հայացքը։ Քարացա, ձեռքիս մեջ սեղմելով փոքրիկ տուփը։ «Դրեք տեղը, Ոտսոն, անմիջապես տեղը դրեք»։ Եվ երբ տուփը տեղը դրեցի, նա թեթևացած շունչ քաշեց ու ետ ընկավ բարձին։ «Տանել չեմ կարողանում, երբ ձեռք են տալիս իմ իրերին. Չէ՞ որ դուք գիտեք, և ինչ եք անընդհատ քայլում, անտանելի է. Դուք ձեր հիվանդին խելագարության հասցնելու ընդունակ բժիշկ եք. Նստեք և թողեք, որ հանգստանամ»։ Այս ընթարացում ինձ վրա թողեց ծանր տպավորություն։ Սովորաբար զուսպ Հոլմսին ոչ հատուկ վայրի, անառիտ բռնկումը, կոպտությունը ցույց տվեցին, թե ինչքան է խորացել նրա նյարդային համակարգի քայքայվածությունը։ Պայծառ ուղեղի մթագնում, ինչը կարող է ավելի ցավալի լինել։ Ընկճված տրամադրությամբ ես հանդարտ նստեցի աթոռին, մինչև հասավ նշված ժամը։ Հոլմսը, հավանորեն, նույնպես հետևում էր ժամացույցին։ Երբ սլակները ցույց տվեցին 6-ը, նա խոսեց նույն տենդագին գրգռվածությամբ։
«Ոտսոն», հարցրեց նա, «դուք մանր դրամ ունեք»։
«Այո»։
«Արծաթ»։
«Այո, զգալի քանակությամբ»։
«Իսկ ինչքան կես կրոնանոց ունեք»։
«5 հատ»։
«Քիչ է»։ «Շատ քիչ»,»
բացականչեց նա։
«Ինչպիսի անախորժություն»։ «Բայց դուք այնուամենայնիվ դրանք դրեք ձեր գրպանիկը, իսկ մնացած ամբողջ դրամը դրեք ձեր անդրավարտիքի ձախ գրպանը»։
«Շնորհակալ եմ»։
«Սա ինչ-որ չափով ձեզ կհավասարը կշռի»։
Դա արդեն բացարձակ խելացնորություն էր։ Նա ցնցվեց։ Ոչ այն է հազած, ոչ այն է հեծ կլտած։
«Այժմ վառեք լուսամփոփը, Ոտսոն, արտակարգ զգույշ եղեք. գազը հարկավոր է կիսով չափ բացել»։ «Խնդրում եմ, զգույշ եղեք»։ «Լավ է»։ «Շնորհակալ եմ»։ «Ոչ, վարակույրները մի քաշեք»։ «Հիմա, Ոտսոն, տեսնում եք շաքարի ունելին»։ «Խնդրեմ, դրանով վերցրեք բուխարու վրա այդ սև տուփը»։ «Զգույշ դրեք այստեղ, սեղանի վրա, թղթերի մոտ»։ «Շատ լավ»։ «Դե իսկ հիմա գնացեք և բերեք Քելվերթոն Սմիթին, Lower Berk Street, տուն 13»։
Ճիշտն ասած, ոչ մի ցանկություն չունեի վազելու բժշկի ետևից, քանի որ իմ խեղճ բարեկամը անկասկած զարանցում էր, և ես վախենում էի նրան մենակ թողնել։ Բայց նա հիմա ինպիսի համառությամբ էր պահանջում իր մոտ բերել Սմիթին, ինչպիսի համառությամբ մի քիչ առաջ հրաժարվում էր օգնությունից։ «Երբեք չեմ լսել այդպիսի անուն», ասացի ես։
«Շատ հնարավոր է, թանկագին Ոտսոն, և գուցե ձեզ զարմացնի, որ աշխարհում այս հիվանդության լավագույն գիտակը ոչ թե բժիշկ է, այլ պլանտատոր»։ «Քելվերթոն Սմիթը Սումատրայի մշտական բնակիչ և այնտեղ մեծ համբավ ունի, իսկ Լոնդոն գործով է եկել»։ «Այս հիվանդության բռնկում իր պլանտացիաներում, որոնք գտնվում են բժշկական հիմնարկություններից հետո, ստիպեցին նրան անձամբ զբաղվելու հիվանդության ուսումնասիրությամբ, և նա զգալի հաջողության հասավ»։ Սմիթը շատ գործնական մարդ է, ես չէի ցանկանում ձեզ ժամը 6-ից շուտ թողնել, իմանալով, որ նրան տանը չեք գտնի. Եթե ձեզ հաջողվի համոզել նրան, որ գա ինձ մոտ և գործադրի իր բացառիկ գիտելիքները բժշկության այս ասպարեզում, ապա նա անտարակույս ինձ կոգնի.
Ես վերապատմում եմ Հոմսի ասածները որպես մի կապակցված ամբողջություն. Իրականում դրանք ընդհատվում էին հևոցներով և ձեռքի ջղաձիկ շարժումներով, որոնք նրա տանջանքների վկայությունն էին։ Դեմքի տենդագին կարմրությունը ավելի վառ դարձավ։ Աչքերը ավելի ուժգին էին փայլում մուգ ակնախորշերում։ Ժամանակ առ ժամանակ սառը քրտինքը պատում էր ճակատը։ Այսուհանդերձ նա պահում էր իր հանգիստ, հստակ խոսվածքը։ Վերջին րոպեներին անգամ նա հավատարիմ կմնա ինքն իրեն։
«Դուք նրան մանրամասն պատմեք իմ վիճակի մասին», ասաց նա։ «Նկարագրեք, ինչպիսի տպավորություն եմ թողել ձեզ վրա. Ասացեք, որ ես զառանցում եմ, որ ես մահանում եմ. Պարզապես անհասկանալի է, թե ինչու օվկիանոսի ամբողջ հատակը իրենից չի ներկայացնում ոսրեների մի ընդհանուր զանգված. Չէ, որ նրանք այնքան բեղ ունեն. Օ, ես դարձյալ շաղակրատեցի. Հետաքրքիր է, ինչպես է ուղեղն ինքն իրեն վերահսկում. Ես ինչ է ասում, Ոտսն»։
«Դուք ինձ ցուցում տվիք Քելվերտոն Սմիթի մասին»։
«Ախ, այո, հիշում եմ. Իմ կյանքը նրանից է կախված, Ոտսն. Աշխատեք նրան համոզել. Իմ ու նրա հարաբերությունները վատ են. Նրա քրոջ որդին մահացավ, Ոտսն. Ես վատ բան կասկածեցի և նա դա զգաց. Պատանին մահացավ սարսափելի տանջանքներով. Սմիթը չարացած է ինձ վրա. Ցանկացած ձևով մեղմեք նրան, Ոտսն. Խնդրեք նրան, աղաչեք, ինչ գնով ուզում է լինի նրան այստեղ բերեք. Միայն նա կարող ինձ փրկել. Միայն նա»։
«Խոստանում եմ նրան բերել ինձ հետ, եթե անգամ հարկադրված լինեմ գրկած կարգ նստեցնել»։
«Ոչ, դա պետք չէ. Պետք է համոզեք նրան գալ, իսկ ինքներդ կվերադառնաք ավելի ուշ. Մի ինչ-որ պատրվակ մտածեք, որպեսզի նրա հետ չգաք. Չմոռանաք, Ոտսն, ինձ անհարմար վիճակի մեջ չդնեք. Չէ, որ դուք ինձ երբեք հուսախաբ չեք արել. Կարելի է չկասկածել, որ բնության ինչ-որ ուժեր արգելակում են դրանց բազմացմանը. Ես և դուք, Ոտսն, միասին արեցինք այն ամեն ինչ կարող էինք. Միթե ամբողջ աշխարը պետք է լցվի ոստրեներով. Ոչ, ոչ, դա շատ սարսափելի է. Ինչքան կարող եք, ստույգ պատմեք ձեր տպավորությունները»։
Ես գնացի ինձ հետ տանելով այդ խելացի մարդու կերպարը, որը թոթովում էր երեխայի պես։ Երբ նա ինձ տվեց բանալին, գլխումս մի պայծառ միտք հղացավ. բանալին վերցնել ինձ հետ, որպեսի Հոմսը չփորձի փակվել սենյակում։ Միսիս Հատսոնը արցունքոտ աչքերով ինձ սպասում էր միջանցքում։ Հեռանալով լսեցի, թե ինչպես Հոմսը բարձր բարակ ձայնով սկսեց երգել ինչ-որ անմիտ մի երգ։ Մինչ ես փողոցում կարգ էի կանչում, մշուշի միջից ինձ մոտեցավ մի մթին կերպարանք։
«Ինչպես է Հոմսի առողջությունը»՝ հարցրեց ձայնը։
Դա այն վաղեմի ծանոթ Մեսուջ Մորտոնն էր, Սկոտլանդ Յարդից, քաղաքացիական հագուստով։ «Շատ վատ», պատասխանեցի ես։ Նրա հայացքը ինձ շատ տարօրինակ թվաց։ Եթե դա շատ անհավատալի չլիներ, կմտածեի, որ պատուհանից ընկնող լույսի ներքո նրա դեմքին գոհունակություն հայտնվեց։
«Այո, ես այդ մասին լսել եմ», ասաց նա։
Կառքը մոտեցավ և մենք բաժանվեցինք։ Lower Berg Street-ը ներկայացնում էր գեղեցիկ շենքերի մի երկար շարք Notting Hill-ի և Kensington-ի միջև։ Շենքը, որի առաջ կանգ առավ կառքը, խստաբարո էր և պատկառազդու, հնաոճ երկաթյա ցանկապատ, երկփեղկանի ծանր դուռ, փայլուն պղնձե բռնակներով։ Ընդհանուր տպավորությանը համապատասխանում էր հսկա ծառայապետը, որը հայտնվեց շեմին, էլեկտրական ջահի վարդագույն փայլի ներքո։
«Այո, միստր Քելվերտոն Սմիթը տանն է, դոկտոր Ոտսն»։
«Լավ, սըր,
Եթե կարելի է տվեք, խնդրեմ ձեր այցեքարտը։ Հավանաբար իմ անունն ու մասնագիտությունը արժանի տպավորություն չգործեցին միստր Քելվերտոն Սմիթի վրա։ Կիսաբաց դրան ճեղքից ջղային սուր ձայն լսեցի։
«Ով է, նրան ինչ է հարկավոր»։ «Սթեփլս, ձեզ քանի անգամ եմ ասել, որ երբ աշխատում եմ ինձ խանգարել, չի կարելի»։
Լսվեցին ծառայապետի հանդարտ և հանգստացնող բացատրությունները։
«Ես նրան չեմ ընդունի, Սթեփլս. Նման բաներ չեմ հանդուրժում. Ես տանը չեմ, այդպես էլ ասացեք նրան. Եթե նրան պետք եմ, թող վաղն առավոտյան գա կամ ընդհանրապես թող չգա»։
Ես պատկերացրի, թե ինչպես է Հոլմսն անկողնում տանջվում և եվրոպեները հաշվում, սպասելով օգնության։ Փափկանկատության ժամանակ չկար։ Հոլմսի կյանքը կախված էր իմ եռանդից և հաստատակամությունից։ Նախքան ծառայապետ ինձ կհայտներ իր տիրոջ պատասխանը, մի կողմ հրեցի նրան և սենյակ մտա։ Բուխարու դիմացի բազկաթորին նստած մարդը կատաղի ականջ ծակող գոռոցով վեր թռավ տեղից։ Ես տեսա կոպիտ դիմագծերով, մսեղ կրկնակզակով մի խոշոր դեղին դեմք, որն իր զայրացած մոխրագույն աչքերով ինձ էր նայում թավամազ դեղին հոնքերի տակից։ Վարդագույն, ճաղատ գլուխը ծածկված էր թեք դրած թավշյա թասակով։ Տանտիրոջ գանգը մեծ էր, բայց հայացքս սահեցնելով զարմանքով տեսա, որ նրա մարմինը փոքր է, հիվանդոտ, կորացած ուսերով ու մեջքով։ Հավանաբար մանուկ հասակում ռախիտ էր անցկացրել։
«Սա ինչ է նշանակում»՝
բղավեց նա բարձր ճղճղան ձայնով։
«Ինչ է նշանակում այս ներխուժումը, չէ՞ որ ես հրամայեցի ձեզ հայտնել, որ դուք վաղ առավոտյան գաք»։
«Ներեցեք», ասացի ես, «բայց այս գործն անհետաձգելի է. Միստր Շերլոք Հոլմսը, իմ ընկերոջ անունը զարմանալի տպավորություն գործեց մարդուկի վրա»։ Զայրույթն անմիջապես անցավ, դեմքը դարձավ լարված և ուշադիր։
«Դուք Հոլմսի կողմից եք»՝
հարցրեց նա։ «Հենց հիմա նրա մոտից եմ գալիս»։
«Ինչ է պատահել Հոլմսին»։
«Նա շատ, շատ հիվանդ է, այդ պատճառով էլ եկել եմ ձեզ մոտ»։ Տանտերն ինձ մատնացույց արեց աթոռը, իսկ ինքը շրջվեց դեպի իր բազկաթոռը։ Բուխարու վրայի հայլու մեջ մի պահ առկայծեց նրա դեմքը։ Ես կարող էի երթվել, որ նրա դեմքին հայտնվեց գարշելի չար մի քմծի ծաղ, բայց ես ինձ անմիջապես համոզեցի, որ դա նյարդային ճղաձգություն է։ Քիչ անց, երբ նորից շրջվեց իմ կողմը, նրա դեմքն անկեղծ ցավ էր արտահայտում։
«Ցավալի է լսելը»,
ասաց նա։
«Միստր Հոլմսին ես հանդիպել եմ միայն գործի բերումով, բայց նրան շատ եմ հարգում ինչպես տաղանդի, այնպես էլ մարդկային արժանիքների համար. նա հանցագործությունների գիտակ է, իսկ ես հիվանդությունների. նա զբաղվում է ոճրագործություններով, իսկ ես մանրեներով. ահա իմ կալանավորները»՝
շարունակեց նա, ցույց տալով շշերի և անոթների շարքը, որոնք շարված էին պատի մոտ դրված սեղանին։
«Այստեղ իրենց պատժաչափն են անցկացնում հույժ վտանգավոր հանցագործները»։
«Իմանալով ձեր բանիմացությունը, Հոլմսն ինձ ուղարկեց ձեզ մոտ. նա արտակարգ բարձր է գնահատում ձեզ և գտնում է, որ ողջ Լոնդոնում միայն դուք եք ի վիճակի օգնելու իրեն»։ Մարդուկը ցնցվեց և նրա թասակն ընկավ հատակին։
«Իսկ ինչու»՝
հարցրեց նա։
«Ինչու է միստր Հոլմսը կարծում, որ ես կարող եմ օգնել իրեն»։
«Որովհետև դուք արևելյան հիվանդությունների գիտակ եք»։
«Իսկ ինչու է ենթադրում, որ հենց արևելյան հիվանդությամբ է վարակված»։
«Որովհետև հարկ է եղել աշխատելու նավաշինարանում, չինացի նավաստիների միջավայրում»։ Միստր Քելվերտոն Սմիթը սիրալի իր ժպտաց և բարձրացրեց իր թասակը։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց նա։
«Հուսով եմ, բանն այնքան էլ վտանգավոր չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում. որքան ժամանակ է, որ հիվանդ է»։
«Մոտ 3 օր»։
«Նա զառանցում է»։
«Ժամանակ առ ժամանակ»։
«Դա վատ է»։ «Անմարդկային կլիներ չարձագանքել նրա խնդրանքին»։ «Բոլորովին չեմ սիրում, երբ ընդհատում են իմ աշխատանքը, դոկտոր Ուոթսոն»։ «Բայց սա բացառիկ դեպք է, ես հենց հիմա կգամ ձեզ հետ»։
Ես հիշեցի Հոլմսի կարկադրությունը։ «Ինձ սպասում են ուրիշ տեղում»՝ ասացի ես։
«Լավ, ես մենակ կգնամ»։ «Միստր Հոլմսի հասցեն ես ունեմ, կես ժամից այնտեղ կլինեմ»։